Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Alexandr Kačorovsky Pražský slabikář od Kafky k Havlovi a zpět. Lhal bych, kdybych prohlásil, že mě nikdy nelákalo usadit se v Praze. Od prvních chvil jsem se tam cítil lépe než kdekoliv jinde, jako bych byl konečně doma, jako bych našel místo, které jsem odjakživa hledal. Fascinovalo mě všechno. Jazyk, v němž skoro každé slovo zní jako pozvánka k bližší, důvěrnější známosti. Druh písma na cedulích s názvy ulic, který mi připomínal mé oblíbené známky s nápisem Československo, jež jsem sbíral v dětství. Automaty, samoobslužné bufety, v nich si člověk mohl koupit v libovolném množství šunku, uzeniny nebo párky sebou, nebo je skonzumovat na místě a zapít pivem z láhve nebo umaštěných sklenic. Toaletářky, které říkali dobrý den a nashledanou jako první. Tramvaje, v nich hlas z nahrávky ohlašoval příští zastávku. Balabenka, příští zastávka Palmovka. A oznamoval možnost přestupu na metro. Na jaře roku 1990 jsem se v Praze zkrátka cítil jako člověk z východu, který se poprvé ocitl na západě. Jen tedy ten západ byl jaksi náš, neděsil ani nepokořoval. Každý den zázrak, psal Bohumil Hrabal. Chodil jsem po pražských ulicích a cítil jsem se, jako bych vstoupil mezi hrdiny jeho próz. Praha pro mě v té době byla především gastronomickým fenoménem. Neexistovalo druhé takové hlavní město, v jehož centru by člověk zaplatil tak málo za porci vařených párků, utopenců nebo plátek tlačenky s cibulí. To vše s nejlepším pivem na světě za srovnatelnou cenu. To byla moje hostie, kterou jsem musel přijmout alespoň jednou ročně. To bylo mé vyznání víry, že Čechy z Hrabalových knih Země prostých lidí, kteří nejsou primitivy, skutečně existují. Stydím se, že jsem tolik míst v Praze vůbec nenavštívil. Nezajímala mě muzea, ani divadla, kostely, ani synagogy. Nezajímalo mě Staré město, Malá Strana, ani Karlův most. Táhlo mě to na periferii, do Libně a na Žižkov, do barů a hospod, kde jsem se na vlastní oči přesvědčil, že Milan Kundera měl pravdu, když věřil, že je-li někde na světě možný demokratický socialismus, pak je to právě v Praze. V těch hospodách jsem sledoval dělníky, kteří se zastavili na oběd a pivo a byli právě jako ti, o nichž psal Hrabal, transcendentální, stoprocentně přizpůsobení svému prostředí, neodtržení od reality ani o centimetr. Když jsem se na ně díval, pochopil jsem, co měl na mysli Kafka. Psal-li, to, že náš úkol je zrovna tak veliký jako náš život, dává mu zdání nekonečnosti. V tomto smyslu ti lidé, kteří většinou, jak je to v Čechách obvyklé, nechodili do kostela, a nevěřili v žádné rajské zahrady, už byli vykoupeni za života. Hospody sehrávaly v jejich životech podobnou úlohu jako v Polsku kostely. Právě hospoda byla místem všeobecné zpovědi. Právě v hospodě se zpívaly starodávné písně. Právě v hospodě se přijímalo tělo a krev české země. Vepřové se zelím a knedlíky a mléko kozla z velkých popovic. Svět těchto lidí se jevil jako dokonale harmonický. Nikdo nikam nespěchal, nikdo nesnil o jiném životě, nikdo nepůsobil, že má pocit, že sedí-li tu u piva, něco ztrácí. Na jaře roku 1990 do té Arkádie reálného socialismu vtrhl kapitalismus a během několika let ji obrátil z hůru nohama. Díky Kafkovi a jeho příběhům o lidech, kteří sami musejí vypátrat vinu, za niž jsou trestáni, snáze pochopíme, jak mohlo dojít k tomu všemu, co přineslo 20. století. K vyhlazení milionů lidí, aniž to bylo v rozporu se zákonem či vyšinutou logikou ideologie. K absurditě povýšené na úroveň vládnoucího principu celých společností. Kdyby bylo 20. století podobné tomu 19., nejspíš by si na Kafku dnes nikdo nevzpomněl. Ale 20. století nebylo věkem Maupassantovým, Turgenevovým nebo Dickensovým. Bylo to století Kafkovo. Co to je, to Kafkovo století? To období, jehož symbolem by mohla být třeba taková naprosto kafkovská situace, jako je ta, kterou popsal jiný pražský autor, Bohumil Hrabal v textu Kafkárna. Každé ráno vchází po špičkách do mého pokoje můj bytný, slyším jeho kroky. A pokoj je tak dlouhý, že by se k mé posteli ode dveří mohlo jezdit na bicyklu. Můj bytný se naklání nade mnou, otáčí se a komu si do dveří dává znamení a říká: pan Kafka je tady. Někdy si tak myslívám po takovém probuzení, co kdyby ten můj bytný prohlásil, když mě takhle budí, že tam nejsem. Paradoxní je, že v první verzi tohoto textu z roku 1950 se jméno Kafka neobjeví ani jednou. Kafkovské situace tehdy zkrátka visely ve vzduchu. Co se odehrálo v roce 1964 v Innsbrucku doopravdy? Tuto otázku si nejspíš položil každý čtenář knih Oty Pavla. V den autorových nedožitých 70. narozenin jeho někdejší žák z hokejové přípravky Jiří Margolius otiskl vzpomínkový text. Píše v něm, že spisovatel sice tvrdil, že se mu zatáhl mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp, avšak podle Margolia to nebyla mlha, ale němečtí hokejoví fanoušci. Řvali prý jako posedlí, jak to Němci dělají po celém světě, protože to jinak nedovedou. Pavel, který seděl vedle nich, pak v jednom okamžiku zaslechl řev gestapáků, kteří vtrhli k ním do bytu, Hitlera, řvoucího v rádiu, a uviděl všechny ty hrůzy války, které postihly jeho rodinu. Ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Dne 8. února 1964 vběhl Ota Pavel do šatny československých hokejistů po jejich prohraném zápase se Švédskem. Skákal radostí a blahopřál jim k bronzové medaili. Hokejisté ji získali navzdory prohře díky brankové převaze nad Kanadou, která byla v pořadí čtvrtá. O tom ale sportovci nevěděli. Mysleli si, že si z nich novinář tropí žerty. Někdo z nich zakřičel: ty Židé, jdi do plynu. Ota Pavel zbledl. Po chvíli se usmál a z šatny odešel. Další den se vydal do Alp, aby tam zaháněl mlhu.